Говорить Радіо Свобода, у студії Алена Тиханович. Добрий вечір. Пагаднення про російську військову базу у Білорусі підрихтоване і буде підписане у комфортні для Мінську і Москви терміни, сказав Дмитрий Медведєв. Віктор Терещенко заявив, що виходить з президентської кампанії і закликав остатніх суперників Лукашенки зробити те саме. Це і інші теми з Білорусі неузабаві, а зараз слово Сергію Навумчику.
Добрий вечір. Королева Єлизавета II сьогодні робиться монархом довжий усіх керуючим у історії Великої Британії. У гэтым яна перасягнула сваю прапрабабулю каралеву Вікторыю, якая была на брытанскім троне 63 гады і 7 месяцаў. Прэм'ер-міністр Дэвід Кэмерон заявіў, што мільёны брытанцаў будуць адзначаць гэты гістарычны момант. Паводле ягоных слоў, за апошнія 63 гады яе вялікасць стала скалой стабільнасці у свеце, які пастаянна змяняецца, а яе бескарыслівае пачуццё служэння і доўгу заслужыла захапленне не толькі Вялікай Брытаніі, але і па ўсім свеце, сказаў ён. Каралева будзе адзначаць гадавіну ў Шатлянды, дзе яна адпачывае разам з мужам прынцам Філіпам. Сёння яна заявіла.
Принц Філіп і я вельмі ўдзячныя за цяпло вашага прыёму з гэтай нагоды. Многія таксама ласкава прыгадалі гэтую падзею, хоць гэта не тое, да чаго я калі-небудзь імкнулася. Непазбежна, працяглы тэрмін ахоплівае шмат якія падзеі і этапы. Мой не выключэнне. Але я дзякую вам усім і многім іншым, і ў нас, і за мяжой, за кранальныя пасланні з вялікай дабрынёй.
Восьмідзесяцідзевяцігадовая Елізавета II узышла на трон у 1952 годзе пасля смерці бацькі караля Георга VI. Яе афіцыйная каранацыя адбылася на наступны год. За час яе праўлення ў Брытаніі змянілася 12 прэм'ер-міністраў. Амерыканскія заканадаўцы не змогуць заблакаваць пагадненне аб будучыні ядзернай праграмы Ірана, якое дасягнутае ў ліпені ў выніку перамоў прадстаўнікоў 6 дзяржаў Ірана. Гэта стала відавочным у аўторак пасля таго, як яшчэ 4 сенатары-дэмакраты абвясцілі пра падтрымку пагаднення. У выніку 42 сенатары, толькі дэмакраты, далі ведаць пра тое, што яны прагаласуюць за дамоўленасць з Іранам, якая, як настойваюцца і крытыкі, узаконівае іранскую ядзерную праграму і не прадухіляе распрацоўкі Іранам ядзернай зброі. Аднак, як заявіў сенатар ад Канектыкута Рычард Блументол, адзін з чатырох сенатараў, які выказалі падтрымку пагаднення ў аўторак, лепшай дамоўленасці ў дадзены момант не бачыць. З'яўленне ў шэрагу прыхільнікаў пагаднення з Іранам больш чым 40 сенатараў азначае, што гэтая групоўка ў выпадку неабходнасці, звярнуўшыся да абструкцыі, зможа заблакаваць рэзалюцыю сенату з асуджэннем гэтага пагаднення. Польшча гатовая прыняць большую колькасць уцекачоў, чым было абвешчана раней. У заяве прэм'ер-міністр Эва Копача прэзідэнта Анджэя Дуда ёсць некаторыя разнагалоссі па гэтым пытанні. Да гэтага часу Польшча афіцыйна пагадзілася прыняць 2000 уцекачоў. У Еўропе, перш за ўсё, ў Нямеччыне гэта палічылі недастатковым, абвінаваціўшы Варшаву ў адсутнасці салідарнасці. Паводле папярэдніх дадзеных, Брусель разлічвае на тое, што Польшча прыме яшчэ каля 9000 уцекачоў. Прэзідэнт Анджэй Дуда, аднак, выступіў супраць увядзення канкрэтных квотаў для кожнай краіны. На хвалях Радыё Свабоды вы слухалі выпуск міжнародных навінаў. Шановныя слухачы, нагадаю, нас можна слухаць, а тэксты чытаць у інтэрнэце. Наш адрас у сеці.